Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэю Моўчыну прысудзілі штраф за сцяг. 3 ліпеня мінула, закон аб амністыі чакае на подпіс. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч выправіў пілігрымку з Менску ў Буцлаў на роварах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя хакею мае замарозіць планы правядзення чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе ў Менску да вызвалення ўладамі Беларусі ўсіх палітычных зняволеных. Такі заклік змяшчаецца ў праекце рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСН. Пасяджэнне парламенцкай асамблеі, на якім будзе абмяркоўвацца праект рэзалюцыі, стартуе за утро у Монако. Працягваем навіны. У Кіеве сёння праходзяць масавыя акцыі пратэсту супраць прынятых напярэдадні законаў, якія істотна пашыраюць правы і статус расійскай мовы ў краіне. Раней байцы украінскага спецаддзелу Беркут аціснулі народных дэпутатаў і тых, хто пратэстуе супраць прыняцця моўнага закону ад службовага ўваходу ва ўкраінскі дом, дзе мелася адбыцца прэсавая канферэнцыя прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. У міліцыянтаў ляцяць пластыкавыя бутэлькі, мітынгоўцы скандуюць банду гэць. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, міліцыянты ўжылі супраць мітынгоўцаў слезацечны газ, акрамя таго некалькі чалавек атрымалі пашкоджанні. Пакуль у Беркута не атрымалася разблякаваць усе ўваходы ва ўкраінскі дом. Міліцыя зрабіла жывы ланцуг ля ўезду будынак. Вакол працягваюцца сутыкненні, у якіх у прыватнасці бяруць удзел і журналісты. Над натоўпам падкідваюцца шлемы беркутаўцаў. Удзельнікі мітынгу спяваюць гімн Украіны. Згодна з законам аб моўнай палітыцы, расійская мова атрымае статус рэгіянальнай у 13 з 27 абласцей Украіны. Гаворка ідзе ў асноўным аб расійскамоўных усходніх і паўднёвых абласцях, дзе пражываюць пераважна выбарцы кіроўнай партыі рэгіёнаў. Апазіцыянеры абяцаюць працягваць акцыю ля ўкраінскага дому да выканання іх патрабаванняў. Урад Румыніі мае намер дамагацца працэдуры імпічменту прэзідэнта краіны Траяна Басеску. Дэпутат парламенту ад кіроўнага сацыял-ліберальнага саюзу паведаміў журналістам, што сёння ўрад падасць у парламент дакументы, неабходныя для галасавання ў пытанні аб адхіленні прэзідэнта ад улады. Гэты крок рушыў услед за нядаўнім прыняццем закону, які дазваляе аб'яўляць імпічмент прэзідэнту толькі на аснове простай большасці галасоў выбарцаў на агульнанародным рэферэндуме. У аўторак заканадаўцы бальшынёй галасоў адправілі ў адстаўку старшыню абедзвюх палат парламенту, абодва палітыкі лічацца саюзнікамі прэзідэнта Басеску. У Азербайджане праваабаронцу Хілалу Мамедаву, галоўнаму рэдактару газеты «Голас Талышы», якая выдаецца на талыскай мове, выстаўленыя новыя абвінавачанні. Мамедаў быў арыштаваны 21 чэрвеня паводле абвінавачання ў незаконным захоўванні наркотыкаў. Цяпер следства інкрымінуе яму яшчэ і шпіянаж на карысць Ірану, а таксама прапаганду міжнацыянальнай нянавісці і варожасці. Паплечнікі Мамедава лічаць, што яго пераследуюць за актыўную грамадзянскую пазіцыю. Пасля арышту Мамедаў праз адвакатаў распаўсюдзіў свой зварот да грамадзян Азербайджану, у якім заявіў, што яго пераследуюць за каментары ў інтэрнэце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.